У ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Адзін з сенатараў Злучаных Штатаў заклікаў сёння да незалежнага расследавання ў справе вызвалення ў Шатландыі падазраванага ў адказнасці за локербійскі теракт. Сенатар Джо Ліберман выказаў заклапочанасць скандальнымі, на яго думку, выказваннямі лібійскага лідара, яго сына і адчольніка брытанскага савету ў Трыпалі, якія наводзяць на думку, што рашэнне было прадыктавана інтарэсамі Вялікай Брытаніі ў справе здабычы лібійскай нафты. Меркаваны тэрарыст Абдэль Басет Аль-Меграні быў асуджаны да жыццёвага зняволення ў 2001 годзе, але быў вызвалены на мінулым тыдні ў сувязі са смяротнай хваробай. Ад выбуху на рэйсе панамерыканскіх авіялініяў над шатландскім горадам Локербі ў 88 годзе загінула 270 чалавек. Міністр замежных справ Швецыі, якая зараз старшынюе ў еўразвязе, паабяцаў, што блок падрыхтуе новую іміграцыйную палітыку да канца кастрычніка. Заява прагучала на прэсавай канферэнцыі ў італьянскім гарадку Рыміні на ўзбярэжжы Адрыятычнага мора. Там жа міністр замежных справ Італіі дадаў, што праблема іміграцыі з'яўляецца агульнаеўрапейскай. У чацвер італьянскія памежныя караблі знайшлі човен з 5 эрытрыйскімі эмігрантамі, якія сказалі, што 73 чалавекі, якія вандравалі разам з імі, памерлі ў дарозе. Адзін з мацнейшых прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду ў Афганістане заявіў, што яго каманда зарэгістравала прынамсі 100 выпадкаў фальсіфікацыі выбараў на карысць дзейнага прэзідэнта краіны і фаварыта выбараў Хамида Карзая. Былы міністр замежных справ ва ўрадзе Карзая, цяпер яго асноўны канкурэнт у барацьбе за прэзідэнцтва Абдула Абдула, абвінавачвае Карзая ў выкарыстанні адміністратыўнага апарату для маніпулявання вынікамі выбараў, якія прайшлі на мінулым тыдні. Камісія ў справе выбарчых скаргаў канстатавала наяўнасць прынамсі 200 пададзеных жалобаў, звязаных з запалохваннем выбаршчыкаў і іншымі парушэннямі. Першапачатковыя вынікі прэзідэнцкіх выбараў у краіне чакаюцца заўтра. Ва ўкраінскім Донбасе выбух у шахце спрычыніў гібель 8 чалавек, 5 былі параненыя. Падчас выбуху ў шахце знаходзіліся болей за 140 шахцёраў, паведамляе інфармагенцтва Інтэрфакс са спасылкай на дырэкцыю бяспекі вугальнай індустрыі Украіны. Аварыя адбылася ў нядзелю ў раёне Абеду на кіраўскай шахце ў Макеюцы непадалёку ад Донбасу. Тысячы чалавек пакідаюць свае дамы, ратуючыся ад ураганных пажараў вакол Атэнаў. За гэтыя выходныя агонь знішчыў тысячы гектараў палёў, лясоў і мноства дамоў. На дапамогу супрацьпажарным камандам у Грэцыю былі накіраваныя два італьянскія самалёты, чакаецца і падмога з Францыі ды Кіпру. Праца пажарнікаў, аднак, вельмі ускладняецца моцнымі вятрамі ў раёне пажару. Прэм'ер-міністр Ізраілю заклікаў Швецыю асудзіць публікацыю ў яе прэсе, якая закідае ізраільскім ваенным гандаль органамі палестынцаў, якія памерлі ў ізраільскіх вязніцах. Паведамляецца, што Беньямін Натаньяху адзначыў, што ён не чакае афіцыйнага выбачэння за апублікаваны ў мінулы панядзелак артыкул, але падкрэсліў неабходнасць афіцыйнага асуджэння. На думку ізраільскіх чыноўнікаў, артыкул распальвае гістарычную нянавісць еўрапейцаў да габрэяў. Тым часам сёння чакаецца вылет Натаньяху ў Еўропу для 4-дзённага дыпламатычнага турне. Краіны Прыбалтыкі адзначаюць 20-гадовы юбілей масавых антысавецкіх дэманстрацыяў у гэтых краінах. 23 жніўня 89 году болей за 2 мільёны грамадзян Літвы, Латвіі і Эстоніі, узяўшыся за рукі, выцягнуліся ў ланцуг працягласцю каля 600 кіляметраў. Гэтая дата супадае з угодкамі падпісання акту Молатава-Рыбентропа аб падзелі ўплыву ў Еўропе паміж Нямецчынай і Савецкім Саюзам. Неўзабаве пасля падпісання пагаднення краіны Прыбалтыкі, а пазней заходняя Беларусь Украіна былі далучаныя да СССР. Прэзідэнт Латвіі Валдзіс Затлерс адзначыў юбілей прабежкай апошняга адрэзку ў эстафеце, маршрут якой праходзіць па контуры жывога ланцуга 89 году. Улады Йемена паведамляюць аб ліквідацыі болей чым 100 шыіцкіх паўстанцаў у краіне. Такі быў вынік ваеннай аперацыі сілаў бяспекі Йемена ў справе захопу гарадка ў гарах на поўначы краіны. Прэзідэнт гэтай населенай збольшага сунітамі краіны Алі Абдулла Салех паабяцаў здушыць паўстанне паслядоўнікаў шыіцкай версіі ісламу. 83-гадовы былы лідар Кубы Фідэль Кастра пайшоў на выздараўленне. Так вынікае з фотаздымку, апублікаваных у афіцыйнай кубінскай газеце. Фідэля не бачылі на публіцы з моманту яго адстаўкі летась. Фідэль Кастра перадаў свае паўнамоцтвы брату Раулю Кастра 3 гады таму. Стан яго здароўя трымаецца ў таямніцы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Вы слухаете «Радио Свобода» в студии Юрай Збушляков. Сегодня у программе. У день памяти ахвяров сталинизму и нацизму, які в неделю отзначается в объединенной Европе, представники громадских организаций в Беларуси наведали мемориал у Катыни на Смоленщине. Праский акцент. Его удельники говорят про наступствы пакту Молотова-Риббентропа. Звоночки. Новая передача Яна Максимюка. И вольная студия. Михась Кобла гутарыць с пиваком Змитром Войтюшкевичем. Верники протестантской церкви «Новое житё» провели недельное набоженство. На сходе яны постановили не робить додатковых заходов, каб оборонить свой будынок. Верники поведомили, что будынок церкви на Менской улице Ковалева будет працавать у звычайным режиме. Репортаж Любови Лунёвой.
Каля сотни верников збираліся сёння у будынку церкви «Новое житё» на недельное набоженство. Пастор Вячеслав Гончаренко закликал всех устрыматься от акции протесту, а жить так, нібыта ничего не отбылося. Нагадаем, у жнівня 2005 года городские улады позбавили верников земельного наделу, а потом и будинку былого колгасного коровника на ускрайку Менску, где был юридичный адрес религийной суполки. Наступством гэтага стало то, что суполка не прошла перерегистрацию. У 2006 году верники трымали голодовку. Пастора церквы выкликали у администрацию президента и пообяцали вырашить у суде все пытанні. Сёлета высшейший господарчий суд постановил отобрать у верника у будынок. Говорит Вячеслав Гончаренко.
Прошел у нас марафон поклонения молитвенный. Всю ночь приехали пастыри из разных городов, команды, они были вместе с нами. Мы видим также, что есть солидарность и большая поддержка. Но мы идем таким путем, зная, что Бог силен разрешить это, как и прежде. То есть мы видели много раз это. Но действует он разными путями. Поэтому в этот раз мы не голодаем. Мы живем и здравствуем.
Верники вычерпали все магчимости у судовых инстанциях добиться замацавання за собой набытого на початку 90-х будинку. За той час, что были судовые поседжания, верники за свои гроши зробили новый ремонт. Яны усталявали автономные коммуникации, каб не залежить от городских. Говорит юрист церквы Сергей Луканин.
Мы будем вести наше житё, как и звычайно, проводить молитвы, проводить набоженствы, жить так, как и жили, и сподеваться на Господа. Мы сделали уже все, что могли сделать, и у нас ничего как бы не отрымалось. То есть зараз улады могут и захотеть будинок, и другие речи, але мы верим, что это не отбудется, потому что с нами Бог.
У будинку церкви у суботу отбылося молодеве набоженство. Подлетки з клубу «Полова лимона» собралися, каб еще раз пригадать подробязности их вандровки на озеро, что на Поставщине. Территория клубу местится у конце будинку. Для детей зроблена сцена, кавярня и музычная студия. Для совсем маленьких деток існують отповедные покои, где с ними займаются выхователи. Верники лічаць, что улады не пойдут на тое, каб выкинуть их с будинку. Яны упевненные, что ніводная организация не отважится разместить свой офис у храме, зробленным руками верников.
До репортажу Любови Луньовой додам, что церква «Новое життё» належить до самостойной протестантской деноминации Союзу христианов полного Евангелия. Христиане полного Евангелия верят, что отриманный при хросте дар Святого Духа проявляется и про здольность молиться на о нюльских мовах. Это мовы неподуладные розуму, молитва духом, якую человек говорит подчас религийного экстазу. Яны так само верят, что Бог дает человеку махчимость жить у финансовым добробытия. Союз христианов полного Евангелия – одна из самых молодых протестантских деноминаций, якая при этом наибольш худко растет колькосно, у тым лику за кошт притоку молодых людей и молодых семьев. У Беларуси зарегистрована каля 60 громадов христианов полного Евангелия. С вами Радио Свобода. У неделю, у День памяти ахвяров сталинизму и нацизму, який означается в объединенной Европе, представники громадских организаций в Беларуси побывали у мемориале Катынь на Смоленщине. У Катыни была и наша корреспондентка Ина Студинская.
У 1940 годзе, менавіта ў сакавіку-красавіку, тут было знішчана, паводле афіцыйных дакументаў, 4343 афіцэра польскай арміі краёвай. Яшчэ 6500 было расстраляна ў іншым лагеры, ў Асташкаве, і 3920 ў Старабельску. Такім чынам, увесну 1940 года усяго было знішчана больш за 14 тысяч афіцэраў арміі краёвай. Правда, не ўсе яны былі паляками. Тут были натурально и украинцы, и белорусы. И поводле оценок историков, чверть могло тут быть белорусов. Сярод 14 тысяч загинулых только полова профессийных офицеров. Остатние – резервисты, навыковцы, люди інших профессий. И цікаво, что массовое пахаванне у Катыни знайшли немцы в 1943 годе. А мясцовые жыхары сведчили, что стреляли менавіта советские и стреляли у сакавіку-красавіку 40-го году. А советские керовники все спробовали списать на немцев. Мауляу, расстрелы отбылися уже в 1941 годе, после початку войны. Але была проведена международная экспертиза, эксгумация, и все свечило про то, что расстреливали миновито у холодную пару году и миновито у 1940 годе. У 2000 годе у Катыни был побудованный мемориал. И вот белорусы сегодня усклали янки и кветки, под бело-червоним белыми стягами проспевали «Могутне Боже». Вельми шмат молоді до нього приїхало. І я прошу поділитися своїми враженнями від наведення меморіала молодіву активістку Арину Лисецьку.
Тут все настільки пристойно, пригоже зроблено. Тут є велика повага до історії, культури, до наших предків. Зрозуміло, що хоча за все це йде більш з допомогою до польського боку. Наші білоруські куропати настільки зневажені як білоруськими владами, так і білоруськими людьми, які не хочуть ведати і просто по костях роблять кільцевої дороги. Але сьогодні казали вельми шмат обхом того, що ми повинні ведати історію, ми повинні вивчати, ми повинні пам'ятати. Насамперед, мені здається, що призив повинні, це хоча за все для людей сталого віку, які вийшли з Совєтського Союзу, бо за зараз молодь і пам'ятає, зараз молодь поважає, і, звісно ж, ми передадимо цю повагу і пам'ять на своїх дітей. Тому мені здається, що призив «Живе Білорусь» – це вже не призив, а це просто факт, це те, що є по житті.
Молодевая активистка Арина Лисецкая у Катыни, где в неделю побывали представники громадских организаций в Беларуси. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее «Пражский акцент». Ці був пакт Молотова-Рібентропа, угодою виключної поводлі цинізму і гребування міжнародним правом? Ці повинна продовгляджувати одновлення історичної справедливості, одновлення територіального статус-кво? Ці існує універсальна справедливість або тое, що добре для одної нації, кепска для другої? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага ўніверсітэту Альфрэдас Бумблаўскас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт польскай газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На початку липеня сёлета на своем посяджэнні у Вільні парламентская ассамблея АБСЕ ухвалила резолюцию, у якой осуджаются сталинизм и нацизм, як режимы, рысами яких стали геноцид и злачынство супрачалавечности. Ассамблея пропоновала зрабіць 23 жнівня, дату подписання пакту Молотова-Рібентропа, днём памяти ахвяраў сталинизму и нацизму, каб перашкодзіць ухваленню нацистскага и сталинистскага мінулага и прадухіліць з'явлення неонацистских режимов. А вось гэты пакт Молотова-Рібентропа, наколькі унікальным, беспрецедэнтным ён быў? І на агул, і для свайго часу. Бо ўрэшце рэшт, скажам, у 19 стагоддзі каленіяльныя дамовы аб падзелі сферы ўплыву былі проста звычайнай практыкай. Ну і пасля вялікіх войнаў Еўропу дзялілі на кангрэсах, напрыклад, на берлінскім пасля руска-турэцкай вайны. Напрыканцы 18 стагоддзя Аўстрыя, Прусія, Расія падзялілі Польшу. Ну і калі нават браць больш блізкія да пакту на даты, падзеі, то можна прыгадаць Мюнхенскую дамову. Вялікабрытанія і Францыя не атрымалі ў Мюнхені нічога, але блаславілі аддзяленне кавалка тэрыторыі суверэннай Чэхаславаччыны. А пазней, дарэчы, калі Гітлер акупаваў усю Чэхаславаччыну, то і Польша атрымала спрэчны кавалачак, Цешанскі край. Дык вось пакт Молотова-Рыбентропа, ён упісваўся ў гэтую практыку, ці ўсё ж пераўзыходзіў яе паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці справа наагул не ў самім факце падзелу ўсходняй Еўропы, што здаралася не аднойчы, а ў тым, якія парадкі ўсталявалі там Гітлер і Сталін? Сергей.
Я думаю, што не трэба блытаць сімвалы з рэальнымі падзеямі, таму што значэнне пакта, яно абсалютна сімвалічнае. Калі б яго не было, ўсё б адбылося гэтак сама, як адбылося. Нават калі б саветы і немцы дзейнічалі без ніякай каардынацыі, яны проста ў сілу сваёй прыроды агрэсіўнай захапілі свае сферы ўплыву, нават імправізавана. Пасля ўпёрліся б лбамі і да нейкага часу на гэтай мяжы спыніліся. Наогул, наколькі ў тую эпоху паперы вызначалі гістарычныя падзеі, гэта сумнеўна, таму што, скажам, калі Шаліговскі захапіў Віленшчыну, гэты захоп не дыктаваўся ніякімі пактамі, а з іншага боку мірныя дамовы паміж Сталіным і Гітлерам не мелі ніякай вагі. І таму мы павінны гаварыць пра сімвал, на маю думку. У чым гэта сімвалічнасць заключаецца? У тым, што сам выраз, сакрэтны пратакол, ён павінен прыцягваць публічную ўвагу да тых падзеяў. Мы імкнемся запабегнуць таму, каб за спінамі людзей і цэлых народаў нехта мог маніпуляваць іхным лёсам. У гэтым сэнсе таксама значэнне пакту сімвалічнае. Ну і самае галоўнае, трэцяе, што мы акцэнтуем увагу на кансалідаваных дзеяннях Сталіна і Гітлера, што адпавядае гістарычнай праўдзе, але рашуча адкідаецца расійскай прапагандай і раней савецкай, і сёння маскоўскай.
Спадар Бумблаўска, ці вы згодны з трактоўкай Сергея, што гэта ўсяго адно сімвал, і нават калі гэта сімвал, што на ваш погляд ён сімвалізуе?
Ну, конечно, то есть сперва это символ. И вот вы правы, когда в вопросе уже стал вопрос, что почти вся история, добавлю, Центральная Европа есть такая. Польская историография, ведь и пакт Молотова-Риббентропа очень часто оценивается как четвертый раздел. Так вот, символ это так, это ясно. Второе, это ясно, что недооценивается преступление сталинского режима, уменьшается его нечеловеческая суть и характер. Ну, а третье, очень трудно доказывать вот эти оба вопроса, пакт Молотова-Риббентропа конкретно и преступление нацизма и сталинизма, когда вся историография почти и на Востоке, и на Западе, она есть предусловлена Нюрнбергским компромиссом. А Нюрнбергский компромисс – это ведь демократический мир, должен был сделать уступки сталинскому режиму.
Андрей Пачобут, а як на ваш погляд, вось гэтая резолюция парламентской ассамблеи АБСЭ, якая гэты день ахвяраў нацысцкага і сталінскага рэжыму звязвае менавіта з пактам Молатова-Рыбентропа. А можа, ніякага асаблівага значэння не меў той пакт?
Безумоўна, гісторыя ведае прыклады, калі дзве ці болей дзяржаваў дамаўляліся супраць трэціх краінаў. І такія прыклады вы ўжо прыводзілі, і так сама мае суразмоўцы прыводзілі. Аднак унікальнасць пакта Рыбентроп-Молатова ў тым, што ён меў, ну, фактычна наступствы для ўсяго кантынента, нават для ўсяго свету. Так 1 верасня Нямеччына распачала вайну супраць Польшы, і тады яшчэ ніхто не ведаў, што гэта пачатак вось адной з самых жудасных войнаў. І пасля Польшы прыйдзе чарга Францыі, іншых заходніх краінаў, а потом у вайну фактычна будзе ўцягнуты ўвесь свет. І гэта адзін аспект, і ролю пакта Рыбентроп-Молатова тут нельга недаацэньваць. Другі аспект, гэта палітыка, якая праводзілася СССР і гітлераўскай Нямеччынай на захопленых тэрыторыях. Там адбываліся масавыя рэпрэсіі, прычым як немцы іх праводзілі, так і саветы, прычым часам яны супрацоўнічалі паміж сабой. Ёсць, напрыклад, успаміны сакратара ЦК Коммунистичной партии Беларуси Миколая Аухимовича, який у сакавіку 1940 года был первым сакратаром августовского райкома партии. Он узгадывает, что в этот период у Августове немцы распочали вынищение габреев. Люди почали утекать на советский бок мяжи. Мяжа тогда была недалеко, и советские помежники отчинили по им огонь. А потом тех, кому удалось все ж таки пересечь мяжу, советы передали нацистам. Причем на очах советских помежников нацисты этих людей забивали. Вось это, ну, на мой погляд, такий локальный приклад пакта у дзеянні.
Для країн у нашого регіону політичні наступства пакту Молотова-Рібентропа, особливо віддалені, були доволі різностайними. Ну, ось, наприклад, для Литви гэта означало советскую оккупацию на долгие годы с усім вядомыми наступствами. Але гэта означало и набыццё ці вяртання Вільні Вільнюса. І зусім невідавочна, що Литва набыла б гэты город, калі б не ганебная дамова двух тоталітарных режимов. Що до Беларусі, то дзякуючи знову той же самой ганебной дамове двух тоталітарных режимов, яна амаль удвая павялічыла свою територію. Пакт Молотова-Рібентропа был актом несправедливым. Он был гвалтом над международным правом и пролегом жудасного террору на землях, которые делили помеж собой два тирана. Так может, обновление исторической справедливости повинно предугледжувать вертание исторического статус-кво? Бо який інший сенс має понятие исторической справедливости? Альфредес.
Вопрос Вильямского края. Как результат пакта Молотова-Риббентропа. Вы очень правильно говорите. Это гвалт. И в некотором смысле так и надо оценивать. Литва получила Вильнюс из сталинских рук. Но это не означает, что если Вильнюс остался, как сказать, статус-кво после уже раздела Польши, если он остался, скажем так, в Западной Белоруссии, что это не было тоже вопрос решен по-сталински. Вот это, связывать эти вопросы, я думаю, не очень-то корректно. И для того теперь в литовской историографии очень дискутируется этот вопрос. Почему был опущен шанс в 1921 году, когда решался польско-литовские отношения по второму проекту Пола Гиманса и так далее. Так вот, все-таки я думаю, что важнее всего есть, и что связывает наши края, и Польшу, и Белоруссию, и Литву, то, что пакт Молотова-Риббентропа, результаты его очень четко появились в 40-м году, когда Гитлер занял почти всю Западную Европу, и тогда президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт оценивал, что почти весь мир, кроме Америки и Великой Британии, есть в одной оси. И Токио, и Рим, и Берлин, и Москва.
Андрей, як яно реально трактуется, и як повинна трактоваться вот гэтая жахливая диалектика истории? Ну, вот, сапраўды, белорусские историки, белорусские политики могут с осуждением ставиться до пакту Молотова-Риббентропа, до тех наступств, которые он имел. Але вот одним из наступств было то, что территория Беларуси узбуйнилася амаль удвоя. Зразумела, у той час ни Сталин, ни Гитлер не думал про будучыню незалежной Беларуси. Я думаю, что никто из них и не уявлял, что она такой будет. Но вот так склалася, вот так атрымалася, что палова цяперашняй незалежнай Республікі Беларусь гэта падарунак Сталіна. Як з пункту гледжання справядлівасці павінна вырашацца гэтае пытанне?
Паняццем гістарычнай справядлівасці дастаткова часта злоўжываюць. Ось гістарычная справядлівасць для адных досыць часта з'яўляецца гістарычнай несправядлівасцю для іншых і гэтак далей. Але калі мы кажам пра сучасныя межы Беларусі, Літвы і Польшы, дык яны не з'яўляюцца вынікам пакта Риббентроп-Молотаў. Так, у секретном протоколе узгадывается, что два баки, это значит Немеччина и СССР, например, признают зацікавленность Литвы у Вильни. Але, как показывает лёс Белосточины, якая у 1939 году была включена у склад СССР, а у 1944 году была отдадена Польше, пакт не имел уплыву на послевоенный выгляд межа. Межи были усталеваны на Тегеранской и позднее замацаваны на Ялтинской конференции с уделом Рузвельта, Черчилля и Сталина. Что до вертания статус-кво, так сегодня пытание про пересовывание межев и некое там вертание чего-то в уголе нема. Земля належит тем людям, которые на ее живут, и национальный склад, скажем, городенщины у 1939 году был один у 44-м уже был инший, и сегодня еще инший. Кроме того, свет, принамсі Европа, вытягнули выники из истории вот этих территориальных претензий и тайных подделов, которые выкликали сусветную войну. Тому я думаю, что тут достаточно деликатно сучасные краины подходят вот до этих питаний.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – пакт Молотова-Риббентропа. Наступствы и высновы.
Сергей, ну вот Андрей сказал про то, что склад был разный, склад менялся, але по ширости, скажем, склад менялся не в вынику природных з'явов. Скажем, коли казать про Заходнюю Беларусь, то там был процесс, який, ну, при жаданні можно назвать и этничной чисткой. Коли поляков просто высылали с гэтых землёв у Сибир, для того, каб менавіта змяніць гэты самы этнічны склад. І на іншых тэрыторыях таксама рабіліся падобныя дзеянні, каб стварыць, так бы мовіць, фэтакамплі. То есть вот факт такі, ўжо тут жывуць, скажем, адні беларусы ці адні літоўцы. Але вось пытання гістарычнай справядлівасці, гістарычнай несправядлівасці. Калі мы гаворым пра справядлівасць, так, відаць, трэба вяртаць сітуацыю к справядліваму стану.
Ёсць такі расхожы выраз. Гісторыя не ведае умоўнага ладу. Калі мы загаворваем на вот такія тэмы пра той жа пакт Молотова-Рыбентропа, мы спакушаемся гэтым умоўным ладам і увесь час на яго спаўзаем і ўжо з гэтай хісткай глебы пачынаем рабіць нейкія высновы. На маю думку, можа быць, гістарычная справядлівасці няма ўвогуле. Тому что, до прикладу, у природы справедливости нема. Так и в истории отбылося то, что отбылося, и все, что может цивилизованное громадство, это признать то, что отбылося, и самое истотное, имкнуться до гармонизации выников историчного процесса. Это на самое лепшее, что мы можем вынести в даденность, которую отримали от попередних поколения. Это гармонизовать интересы разных народов, разных краин, держав. Что до Вильни, до прикладу, мне особисто больше импонует принцип, коли народы и нации претенденты, так думают, спрачаются про то, кто из них належит Вильни, а не про то, кому належит она. Это значит, коли размова переходит в плоскость культур, взаимодействие культур, их переплетение и так далее, они не находятся в плоскости политики. Было бы абсолютно абсурдно сегодня разважать там у нашем регионе в наш час категориями справедливости Робин Гуда и там Че Гевары, уявить себе там некие отрады смагаров за справедливость где-нибудь там под Вильней или под Менском. Это абсолютно нереально. Это та история, какая сошла. Может быть, это на углу не история, а каска. Мы же мкнемся разважать реально и не мусим разважать такими категориями, как эфемерная историчная справедливость, про которую Андрей вот слушно зауважил, что для одних это справедливость, для других она обовязково будет несправедливостью.
Мне здаецца, што падыход Сергея такі можа крыху правакатыўны, і ён фактычна адмаўляе паняцце універсальнай справядлівасці як такое. Але справа ў тым, што гісторыя працягваецца, і гісторыя гэта не толькі акадэмічная спрэчка, і ці не вяртае гэта нас у тыя часы, калі крытэрам маралі, крытэрам справядлівасці была проста грубая сіла. Вось я пасля грузіна-расійскай вайны прачытаў онлайн з адным расійскім палітолагам, і яму там задалі пытання. Вось назавіце 5 адрозненняў паміж дзеяннямі Расіі ў Чачні і Грузіі ў Паўднёвай Асетыі. І ён так іранічна адказаў, што адрозненне толькі адно. Расія выйграла, а Грузія прайграла. Дык што, гэта і ёсць крытэр справядлівасці, як казалі старажытныя рымляне вае віце, горе пераможаным. І, адпаведна, той, хто перамог і 39-м годзе, і ў 45-м, і ў 2008-м, скажам, той і мае рацыю, паколькі універсальнай справядлівасці, як мы пачулі ад Сергея, наогул няма. Андрэй?
Мне падаецца, што ў сучасным свеце можна заўважыць тэндэнцыю, калі гісторыкі з розных краінаў вядуць дыскусіі на складаныя тэмы і імкнуцца выпрацаваць нейкі такі сумесны пункт гледжання на гэтыя падзеі, на падзеі, якія по-рознаму ацэньваюцца ў іх краінах. Тут добрым прыкладам з'яўляецца польска-украінская дыскусія наконт этнічных чыстак, якія мелі месца на Валыні ў часы другой сусветнай вайны. Калі нават на такую складаную тэму можна размаўляць, і калі крытэрам ужо не з'яўляецца сіла ці нацыянальная прыналежнасць, а нейкія агульначалавечыя вартасці, вось, тады аказваецца, што можна прыйсці да нейкіх сумесных высноў. Гэта зразумела цяжка, але гэта мне падаецца вельмі важным. Ды і нейкі такі жорсткі нацыянальны падыход да гісторыі, ён паступова сыходзіць, ён ужо не з'яўляецца чымсьці такім абавязковым. Можна сустрэць, напрыклад, у Польшчы гісторыкаў, якія абсалютна супрацьлегла ацэньваюць, скажам, ну, варшаўскае паўстанне ці пасляваенныя супрацівы, гэтак далей. Гэта сама можна заўважыць на Украіне, калі украінскія гісторыкі па-рознаму ацэньваюць дзейнасць УПА, і прычым гэта не толькі гісторыкі з усходу краіны, але і з заходняй Украіны таксама. Таму мы бачым, што прынамсі ў гісторыі крытэрій, такі крытэрій, што яе пішуць пераможцы, ён паступова сыходзіць у мінулае. Я думаю, што вось гэта галоўны вынік.
Альфредас, у мяне да вас пытанне, вось якраз наконт гэтай тэзы Сергея. Я памятаю, некалькі гадоў таму ён сфармуляваў сімбаль веры беларускага нацыяналізма «Вёска, мова, Вільня». Сергей, ён філёзаф, а ў Беларусі ёсць людзі, можа, больш практычна зарыентаваныя, а армія ў нас 85 тысяч. Не баіцесь, не?
Адзін з самых известнейшых теперішніх теоретиков исторической мысли немец Йорн Рюзен сказал, если историки своими мыслями делают хоть шаг вперед в развертывании конфликта, его надо дисквалифицировать. Историческая правда была, например, в Балканах. Думаю, что никто из генералов не знал, куда пушки направлять, Дубровник или в другую сторону. И им показывали и карты там, и Великой Сербии, и Великой Хорватии, писали историки. Надо дисквалифицировать таких историков. И вот тогда надо говорить о исторической правде. Где она? Всегда историки должны быть очень ответственны. Не освободить руки политикам, которые ищут конфликтов, а как раз связывать. И вот тогда надо и метод, эта точка. Эпоха конца 19-го, начала 20-го, сталинские времена или еще раньше. Так мы никогда так и не найдем вот такой точки отсчета. Так вот и надо всегда искать путей не для размеживания, не для деления наследия и так далее. Так вот, мы не боимся, когда белорусы или украинцы ищут в Вильнюсе свои следы своей культуры. И она очень объятна, потому что православная или греко-католическая, католическая линия, метрополитальный город Вильнюс, это исторический факт, которого никто не хотел ни с одной стороны, ни с другой стороны замерить. Белорусы в том, что хотели сказать, что все Вильно белорусское, а литовцы с другой стороны, что Литва всегда была с историческим своей столицей Вильнюсом. Так вот, надо искать, чтобы вот это наследие было общим наследием. Каждая национальная культура, она богаче, когда она усваивает результаты тех людей, которые жили рядом. Рюзен, и у него есть такое понятие – консенсус-объективитет. Это объективность, которая и есть в диалоге. Вот этой объективности, которая была понятна 19-го вечной историографии, их такой вот объективности, справедливости и так далее, теперь в мире очень квестионируется это такой постановка вопроса. Так вот, и весь путь – это диалог. Диалог без разворачивания рук и так далее. Если этого не будем искать, то тогда всегда и будем искать своей исторической справедливости, которой точка отпора есть эпоха национализма.
выслухали пражский акцент. У передачи брали удел профессор Виленского университета Альфредас Бумблаускас, публицист Сергей Дубовец и корреспондент польской газеты «Выборча» в Беларуси Андрей Почобут. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз наша новая передача «Звоночки».
Добрый день нашим слухачам у першым выпуску новай праграмы «Свабоды» «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Вельмі хорошым выдаўся апошні тыдзень, што тычыцца тэлефанаванняў на «Свабоду». Сувязь працавала, электрычнасці хапала, выдатных ідэяў і закавырыстых пытанняў назбіралася багата. Ёсць аб чым падумаць, ёсць чым пагадзіцца, і што самае важнае, ёсць чым паспрачацца. Калі нашы эксперты адказваюць наогул на тэлефанаванні, якія мы называем званкамі на свабоду, дык я, Ян Максімюк, буду адказваць на ўсё тое, што можна назваць званочкамі на свабоду. Пачнем спачатку, гэта значыць з панядзелку. Адна спадарыня закранула якраз тэму тэлефанаванняў на свабоду, асабліва вылучаючы закід аднаго з нашых слухачоў, што нам, маўляў, тэлефануюць пераважна людзі сталага веку.
Свобода. Добрый вечер. Чула обурение про телефонование вам звонками на свободу. По-первых, звонки регулярно слухают и те, кто не хочет их чуть, и радио «Свобода» так само. Только у парты слухают, напевно, чомусь страшновато и неутульно им. Так неутульно, что за счастье мают, что телефонуют вам пожилые люди. Ну, гэта не так. Мы чуем і маладых, іх менш. Тэлефанаваць на беларускую свабоду вельмі небяспечна. Тэлефоны прыслухоўваюцца, і рукі могуць выкруціць за гэта па-рознаму, і праз прадуманы шантаж з боку розных савецка-камуністычных і сталінскіх дыназаўраў, і тых, каго атруціла лукашэнкаўскае паветра.
Цяжка сказаць, наколькі страх перад тым, што спадарня называе савецка-камуністычнымі і сталінскімі дыназаўрамі, не дазваляе нашым слухачам пазваніць нам і пакінуць на аўтаадказніку сваё меркаванне. Ну бо сапраўды, чаму, калі не баяцца нам тэлефанаваць старэйшыя, меліся б баяцца маладыя? Сённяшнія маладыя беларусы баязліўцы? Наўрад ці. Аднак трэба сказаць, што ёсць людзі, якім наогул не абавязкова ўжываць голасу, каб выказаць сваю пазіцыю. Яны альбо пішуць смэскі на мабільных тэлефонах, або каментары на сваіх кампутарах, альбо графіці, і не толькі на сценках прыбіральняў. Я сам прыхільнік смэсак. Напрыклад, калі спажыву крыху нейкага лікёрна-гарэлачнага прадукту і хачу паведаміць жонцы, што дзеля важных прафесійных прычынаў вярнуся да хаты пазней, чым звычайна. Голас, так сказаць, у такой сітуацыі не перадае такога паведамлення з належнай дозай пераканаўчасці. І яшчэ адзін тэлефон на конзакіду, што слухаюць нас людзі наогул пажылыя.
Хачу напомніць радіослушателю, который счастлив ад таго, што радіо «Свабода» слушают пенсіянеры і звонкі «Свабода» принимают только ад них, што он очень заблуждается. Весь мир слушает радіо «Свабода». Не зря в космосе летают тысячи спутников, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
За увага принципово слушная. Слухать нас можно не только в радиоприймачах советского часу, какие наогул мают люди старейшие, але и в интернете. А интернетом користаются как пенсионеры, так и молодое поколение, дякуючи між іншим згаданым у телефонованні с подорожником. У панядзелак мы яшчэ атрымалі тэлефанаванне ад слухача, які папярэдняга дня выслухаў перадачу «Вольная студія» нашага калегі Міхася Скоблы пра беларускія балоты.
«Свабода». Цудоўна слухалася «Вольная студія» пра беларускія балоты.
хто газом нафтою багатий, а ми болотами, легкими Європи. Ну і добре. Білоруси на угол, діти природи. Ось би ось тільки під стали менш. Дякую Михасю Скоблу і В'ячеславу Раковичу. Дякую, всього найліпшого праці.
Це вельми потрібне всім нам телефонуванні і вельми кранальне. Білоруські болоти, як каже один слухач Свободи з Браслава, це наші гори. Що ще можна сказати? Хіба тільки долучитися до пожадання у розмовці на конт білоруського випівання. У середу наш слухач виступив з пропановою, як дати ради одної з бід у білоруській економіки – празмірному затоваренню фабричних складів.
15 год тому Лукашенко обіцяв вернуть уклади насельництву у Сбербанк лядовнями, пральними машинами, телевізорами. Державне підприємство «Атлант», не ведає, куди подіть 258 тисяч лядовнів і 40 тисяч пральних машин. Дик треба віддати пенсіонерам за їх уклади гетеї залежали товари. Розгрузіть склади, і лукашенковська обіцянка хоч і проз 15 год буде виконана. Але я меркую, що тая обіцянка застанеться цацанкой.
Пропонова блискучая, але чому тільки пенсіонерам? А молодим сім'ям, шматдітним матці, інвалідам, ці ще лепш усім слухачам свободи. Ну, калі не усім, дик хоч би тим, хто телефонує. Що до обіцянки, яка цацанка, дик я нагадаю повний зміст народної мудрості. Обіцянка цацанка, а дурню радость. Подяюся, вашу пропонову, спадар, обов'язково вивучать у Міністерстві економіки. Є тут над чим подумати і боротьбі там супраць глобального поцяплення. Гэта ж калі всі гэти ялядовні відкрить, який ефект був би? Конечно, каб толькі пробки не перегорели. І ще одно телефонування закрануло, так би мовить, злободзённую проблему вирощування гадавання электорату в Беларуси.
Шановная свобода, зарплата рабочих снизилась, а пенсии повышать надо, иначе растирают электорат. Поклонники действующего режима отдают пенсии своим детям и внукам, а сами сидят на тротуарах с пучком укропа. И уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире.
Доброе в этом поведомлении несумненно тое, что в Беларуси поменьшало агрессии на тротуарах. Можно смело идти и думать, что хочешь про любого кумира, и кием тебе никто не перетягнет. Махчима – это уплыв белорусского кропу, який, как ведомо, вельми пахучи, и я особисто его вельми люблю, особливо, коли гурки солить. Але ці будет в Беларуси консенсус, як правильно гурки солить, тут я не ведаю. Тут кумир у кожного свой. И мой кумир – моя теща в Бельску на Белосточщине, якая, як лічу, робить самые смачные гурки в Европе. Ну, а теперь про істотную рису белорусского життя. П'янство в Беларуси з'являється доволі частой темой телефонования на свободу. Але ось гэты телефон ставіць гэтую наогул заганную грамадскую з'яву у даволі нечаканы ракурс.
В нашей стране пьянство – это одна из форм протеста народа против своей власти, нищеты и убогости. Власти это прекрасно понимают, потому и душат так людей пьющих. Тем не менее, государство грабит свой народ и само спаивает его. Слишком лакомая, легкая нажива от пьянства. Статья дохода большая, доходы государства бесчестным путем. Вывод – государство – типичная машина насилия, наше государство. И виновата во всем власть, и только власть.
Коли это саправды так… Дык гэта вельмі неэфектыўная форма пратэсту супраць дзяржаўнай машыны гвалту. Бо як сама слухачка заўважае, нацыянальнае п'янства служыць дзяржаве якраз сродкам атрымання дадатковага прыбытку ды ўтрымання грамадзянаў у паслушэнстве. Таму нагадаем ранейшую параду нашага слухача. Давайце менш піць. Тады, па-першае, рэжыму застанецца менш пітушчых для душэння, а па-другое, менш грошай на зарплаты для тых, якія душаць. У Беларусі афіцыйна пацверджаны першы выпадак захворвання на свіны грып. Натуральна, гэтая падзея не магла застацца ў баку ад грамадскай увагі. Тым больш, што хворым аказаўся чалавек прыезджы, кітаец.
По поводу того, что китаец свиной грипп завез,
Ну, чего и следовало ожидать. Это еще цветочки, ягодки потом. Своим людям нет ни работы, ни жизни, ни зарплаты. Китайцев запустили. Раньше Китай ракетами отбрасывали от границ. А сейчас скоро место будет китайский полностью. Ну, там поживем, увидим. Будет интересно. Чуму еще привезут.
По-науковому гэты звонок называется ксенофобия. По-народному, мабыць, сам не гам, да и китайцу не дам. Раней виноватыми у своих розных бедах звычайно лечили американцев, габреев, масонов. Теперь до их додали китайцев. Вось наконт того, что Менск хутка стане китайским, я не перакананы. Демографичная ситуация выглядая на корысть великого китайского народу. Китайцев зараз 1 300 000 000, а белорусов меньше, чем 10 миллионов. Это значит, китайцев принамсі в 130 разов более, чем белорусов. Але 20 год назад их было только в 100 разов больше. Ды добры китайский ресторан и тады, и теперь где-нибудь у Пуховичах днем за огнем не знойдешь. Як и добрый белорусский, до речи. Але вот что я подумал. А что, коли слухачка моя рацию? Тому я, особисто, постановив записать свою 7-годовую дачку, коли только она володая ангельской мовой, на курс китайской мовы. Коли придут китайцы, им потребятся перекладчики. То ведая, ці тады все будут иметь працу. Але перекладчики с белорусской на китайскую и назад, напевно. Ведаете, як по-китайску до побачення? Цай цень! Сёння на гэтым і закончым гутарку со слухачами, які актыўна карыстаюцца телефоном и не боятся набрать 7 счастливых лічбаў. 266-39-52. Гэта аўтаадказнік свободы ў Менску. Званіце, я вас выслухаю. Давайте прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Передача Яна Максимюка «Звоночки» в нашем эфире «Что недели».
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь.
С вами Радио Свобода. Далее у нас Вольная студия. Дмитрий Войтюшкевич – засновальник легендарного фольк-гурту «Криви». С 2000 года он занимается сольными проектами, выпустил каля десятка уластных альбомов. Войтюшкевич выконывая рок, джаз, шансон, фольклор, пиша песни, у приватности на словы Рыгора Бородулина, Владимира Некляева, Леонида Дранько-Майсюка. Больше за все на свете Дмитрий ценит уластную свободу, але лишит своим обовязкам нагадывать уладам про свободу инших. С бардом гутарить Михась Скобла.
Возьмите, белорусские творцы у разных галинах мастацтва часом наракают на отсутность свободы творчести. А вот на мое меркование, ты и твоя творчесть как раз и есть приклад вот этой самой свободы. Ты, насколько я ведаю, нигде не служишь, пишешь песни и даешь концерты по всей Беларуси и за межой. Че отчуваешь ты себе на сам реч свободным?
Это питание простое, можно сказать. Конечно, я свободный человек, потому что, во-первых, я нигде не служу, я вельми рады, что я выбрал такую профессию. На вот можно так сказать, что выбравши такую профессию, можем все равно, например, працевать в филармонии и быть залежным. Пытание складанное еще и тому, что и про творчесть, и про житье весь час приходят некие думки, а ти на кольких это все может отповедать тому стану твоему и стану там, який поза тобой находится там в громадстве. И концерты на Беларуси, я скажу широ, что и в часы, коли я был так само в тих списах, для некоторых чиновников до этого иснуе вот это там, я не веду, инертность певная такая, что некие списы были, и не... тому, как бы, склад складанасць праводзіць канцэрты на дагэтый момант існуе. Нікому не растлумачыш, як было цяжка праводзіць канцэрты гады 3 назад, 4 і 2 нават назад. Таму як бы так вось эта свабода, яна такая падобная да хадзьбы па лязу, там этой брытвы, крок улева, крок управа, і там пэўная такая, ну, і пастка, і праблема. Таму я б вельмі хацеў бы, каб вось так і далі было. Мне падабаецца вось як бы балансаваць так. Я нібыта артыст лагодны. Ты спяваеш пра красу, таму цябе это як бы так цяжка ў пэўным сэнсе сказаць, што ты там змагар пэўны, там рэакцыянер, ну, з пэўнага там пункту гледжання. Я і тады і зараз веру ў тое, што канцэрт у сховішчах нейкіх пэўных там на кватэрах, гэта ўсё вельмі прыгожа. Калі мы будзем жыць у вольнай краіне, канцэрты ў андэграўдзе таксама павінны быць, каб была пэўная атмасфера з гэтых канцэртаў. Але збольшага для беларускага грамадства зараз патрэбны канцэрты і зімой, і летам, і ўвесну, каб гэта была пэўная атмасфера рэспекту да беларускай культуры. І не гледзячы на перашкоды там улады, якія былі і зараз існуюць час ад часу.
Вось ты сказаў, калі мы будзем жыць у свабоднай краіне. Як жа дамагчыся вось гэтай свабоды ў несвабоднай краіне, што ў цябе атрымалася?
Трэба, па-першае, любіць тое, што ты робіш. Гэта не крык там, што я свабодны, я раблю рэч альбом у тым напрамку музычным, якога не існуе, ці не існуе, напрыклад, асабіста для мяне. Так, я стараюся быць свабодным. Я хацеў бы быць свабодным да канца і там да 70-80 колькі гадоў будзе там дадзена. Я не стараюся залазіць у такія пасткі, ад якіх немагчыма вылезці пасля. Гэта, канешне, для кагосьці там быць гульнёй пэўнай, але менавіта не лезці ў пастку, не ўваходзіць ні ў якія гульні. Мне больш падабаюцца творчыя гульні і авантуры, скажам так.
У цябе адбываецца безліч канцэртаў па ўсёй Беларусі, і, па-мойму, нават і ў гэтыя летнія месяцы ты не перапыняў сваіх выступаў. А як у цябе ідзе праца над новымі праграмамі? Ці патрэбен для гэтага нейкі тайм-аут? Ці новыя мелодыі прыходзяць падарожжа з Ліды Наганцавічы ці ў Мар'іну Горку?
Ну, прыходзяць па-рознаму. Па-першае, я пачаў пісаць нейкія словы, не тэксты, а для аўтарадыё мне ёсць такая праграма, яка называецца «Простае слова». І дзякуючы вось гэтаму пісанню, што тыднёваму, там некалькі тэкстаў кароценькіх, пісанню сваіх падарожжаў, там вандровак, ці проста нейкі аналіз жыцця, банальны, часам можа нават прымітыўны, ён змушае і прыводзіць чалавека да ацэнкі самога слова, значэння слова. Таму зараз як бы так ёсць тайм-аўты пэўна, зараз у мяне жнівень, я менавіта ўзяў дзеля таго, каб працаваць над двума праектамі, якія ўжо запісваюцца зараз. Гэта вершы Артёма Кавалеўскага і праект называецца «Мой сябра анёлак». Гэта будзе такі вялікі супольны праект і будзе Бенька з «Серебрнай свадьбы», «Босае сонца», «Саліст», будзе Янка Маузерц, будзе Наста Некрасава і будзе яшчэ шведскі альбом на вершы шведскіх паэтаў у перакладзе беларускіх паэтаў Алесі Разанова, Рыгора Барадуліна, Змітера Плакса. Вось, розныя шведскія паэты, вельмі цікавая праца, вельмі складаная, ўжо 3 гады яна цягнецца. Гэта будзе некае такое пэўнае шаманства, некае такое чараўніцтва, таму што большасць вершаў не мае такога крэсленага рытму.
Змітер, я даўно заўважыў адну рэч. Калі ў незнаёмай аўдыторыі, нават невядомы для гэтай аўдыторыі выступоўца бярэ ў рукі гітару, заля тут жа перанастройваецца на павышаную хвалю ўвагі. З чым гэта звязана, на тваю думку?
Ну, я магу толькі пра сябе сказаць, канешне, і пра тое, што я, напрыклад, бачу са сцэны. Мне здаецца, што людзям менавіта праз такія простыя, ну, там, гітара інструментам, адзін інструмент ці два інструменты, там вельмі шмат вольнага паветра, там музыка не перашкаджае. Я не супраць там перкусій і всякіх там, як палякі кажуць, пшаскаджаек, але менавіта вот слова пшаскаджайкі, яно якраз перашкаджае звярнуць увагу на слова. Людзі адвучыліся гаварыць адзін з адным, як справы, нармальна, все, это привет, привет. Як жывеш, пачакай, паслухай, як я жыву, калі табе цікава. Чалавеку важна ў зале, за сталом, пры вогнішчы, дзе заўгодна, пачуць некі, можа быць, мы ўсе кожную раніцу, кожны божух на дзень, цвярозыя, не вельмі цвярозыя, замучаныя, задаем сабе адны і тыя самыя пытанні. Банальна, навошта, тое адбылося, хто я такі, што я раблю тут, чаму такая краіна, чаму у нас мова, а ці патрэбная яна, і гэтак далей.
А мне здаецца, што вось гэта ідзе з некай вельмі прадаўняй памяці беларусаў, ну, калі вот былі гусляры, прамаўлялі да народа свае, значыцца, песня-шпевы, але менавіта пад гэтыя гуслі.
Я згодны з гэтай гіпотэзай, мне на вельмі падабаецца на прыгожае. Я думаю, што прыклад гусляра пэўнага такого, які спявае, і гэта і паэт, і музыка, які валодае вось гэтай паўзы, вось гэтым уздзеяннем пэўным, трымаць аўдыторыю, а гэта вялікае мастацтва. Гэтаму, на жаль, не вучаць.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхацяскобы, спявак Змітер Вайцюшкевіч.
Калі мы ўжо прыгадалі гусляра з ягонымі гуслямі, то давай успомнім гусляра Купалаўскага. Князь гаворыць яму: «Запяеш да душы, дасі ўцеху гасцям, поўны гуслі насыплю дукатаў». Ці ставіла цябе жыццё перад падобным выбарам?
Прынцып падобны. Ён на працягу жыцця музыкі, ён заўсёды існуе. Мне, можа, у некім сэнсе больш пашчасціла на добрых людзей, якія дапамагаюць і якія не патрабуюць за гэта нейкай платы. Гэта першае. У жыцці кожны чалавек бывае такі моманты, калі трэба, скажам так, не жыць, а выжываць. І тут як бы з'яўляюцца пэўныя такія прапановы, ад якіх, ну, немагчыма па пэўных там абставінах адмовіцца. Гэта вельмі добрая навука, каб, напрыклад, альбо рабіць, альбо як бы так выбіраць жыццё такое, якое табе прапаноўваюць.
Успомнены Купалаўскі гусляр у мяне не ідзе з галавы. Вось ён гаворыць князю: «А ў падзямелле глянь, князь». Ці павінен пясняр нагадваць князю пра тых, хто пакутуе, хто пазбаўлены волі? Ну гэта ж непасрэднае ўмяшанне творцы ў палітычнае жыццё.
Увесь час артыст у той ці іншай форме нагадвае грамадству, а значыць і ўладару, пра пэўныя праблемы. Я б не хацеў бы сябе трактаваць пэўным такім рупарам нагадвання. Я б хацеў бы спяваць па-беларуску, хацеў бы спяваць шмат паэтаў, і для мяне гэта якраз дастаткова. Але аказваецца, што нават спяваць па-беларуску, спяваць вершы тых самых паэтаў Некляева, Барадуліна, Караткевіча, Хадановіча, Анімпадыстава, гэта ўжо таксама нейкае нагадванне, так, канфлікт з нейкім там асяроддзем. Хаця атрымліваецца так: ты нагадваеш людзям пра беларускую песню, яны падыходзяць пасля канцэрта, кажуць: «Да, Дзіма, канешна, праблемы ў нас беларускай песні, надо ее паддзерживаць, як сорамна, што мы не размаўляем па-беларуску». І это дзесяцігоддзі цянецца, людзі лянівыя, таму нагадваць варта. Другое пытанне, што артыст сам сабе мусіць выбраць форму нагадвання.
Ты кажаш, што не хацеў бы быць гэтым рупарам для нагадвання, але сёлета ты выступаў у падтрымку палітычных зняволеных у нашай краіне. Так. Ты ўнікаеш дэталёва ў іхнія справы, ці ў тваіх адносінах да гэтых людзей пераважае чыста чалавечы, гуманістычны аспект?
У нас на Беларусі шмат людзей па прычынах палітычных былі вязнямі, былі асуджаныя. І цяжка, напрыклад, у кожную гісторыю ўвайсці. Праблема на Беларусі ў тым, што, як сказала жанчына, зараз у Беларусі бракуе мужыкоў ўжо сапраўдных, якія не тое, што там у морду могуць даць, а папросту як бы адказаць, кажучы там крымінальна за базар, напрыклад. І вось я як бы так пастараўся, так як гэта магчыма, даць пэўную такую сваю падтрымку тым людзям, якія ў пэўным сэнсе адказваюць, стараюцца, і маладыя людзі, а гэта вельмі важна.
Зноў жа вось ты выступаеш супраць смяротнага пакарання. Дык што вось, серыйны забойца і гвалтаўнік непаўналетніх павінен жыць, ды яшчэ і на ўтрыманні народу?
Грамадства павінна прыйсці да такога стану і са свае грошы ўтрымліваць, таму што для некаторых жыццё ўжо пакута. А усведамленне забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, мне здаецца, што усведамленне вось гэтай пакуты, забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, у гэтым сэнсе мне здаецца, што дзяржава, грамадства павінна быць, ну, не гуманістычна, а больш шырока глядзець на эту тэму, не толькі таго, што пакараць сёння. Бывае кара бывае жыццё страшней за смяротную кару. Вось так.
Добра, уявім цябе суддзёй на Нюрнбергскім працэсе. Вось на лаве падсудных Гітлер, Герынг, Гімлер, ты ім бы дараваў жыццё?
Ну, па-першае, я не хацеў бы так, каб да мяне зараз вярталіся. Я выбраў сваю прафесію, ту, якую я выбраў. Я вельмі стараюся зразумець фільм таго ж самага Кіслёўскага пра дэкалогію, вось, і там ёсць гісторыя суддзі, які пакараў. Зноў такі, гэта больш важна суддзі пакінуць чалавеку жыццё, не гледзячы на тое, чым проста яго пакараць. Зноў такі, і ў смяротным пакаранні ёсць памылка ў следчых усіх нюансах, што проста чалавека могуць невінна асудзіць на тую смерць. Таму, мне здаецца, мы павінны барадніць і нашых суддзяў, і нашых адвакатаў, акрамя тых, каго судзяць.
І хіба апошняе пытанне. Некалькі месяцаў таму тэлеканал «Белсат» паказаў у запісе твой канцэрт у Кракаве. Канцэрт адбываўся на адкрытай пляцоўцы, ішоў дождж. Пры якіх умовах ты можаш адмяніць свой выступ? Ці, скажам так, што патрэбна для таго, каб Зміцерава і Чушкевіч прыйшоў, убачыў, заспяваў?
Канешне, хацеў бы пажадаваць, што патрэбны толькі грошы і замова. Насамрэч, у розных абставінах артыст выступае. Краку вельмі прыгожы, Варшава вельмі, і шмат гарадоў у Еўропі вельмі прыгожых, але я б хацеў бы выступаць нашмат часцей зараз менавіта на Беларусі, таму што гэта важна, таму што з людзьмі на Беларусі па-за Менскам мала хто размаўляе па-беларуску і са сцэны таксама. Мне здаецца, што людзям зараз патрэбна слова менавіта на Беларусі, у розных мястэчках, у розных і вялікіх, і малых залах, і на палях, і вайсковых частках. Гэта асобная тэма. Зноў-такі, я думаю, што каб была такая магчымасць, я б об'їхав усі військові частки по Білорусі.
Дякую.
Ви слухали «Вольну студію». Гостем Міхася Скобли був співак Змітер Войтюшкевич. Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.